22-го летом здесь, конечно, было очень грустно.
Да, я помню.
Мы с семьей.
Jā, 2022. Gada vasarā te, protams, bija ļoti bēdīgi. Mēs ar ģimeni, kā droši vien daudzi, aizbraucām. Visa dzīve ietilpa divās automašīnās.
Tā stāsta Dmitrijs. Viņš ir kapelāna palīgs Ukrainas bruņoto spēku artilērijas brigādē, bet līdz pilna apmēra iebrukumam bijis uzņēmējs Slovjanskā. Tagad Dmitrijs piekritis man izrādīt Slovjansku, nelielu pilsētiņu Donetskas apgabalā pār 10 km no frontes.
Tagad it kā viss ir. Ir gaisma, ir ūdens, it kā viss. Pat tie, kas saņem humanitāro palīdzību, viņi pamatā ir paēduši. Nav tādu izbadējušos. To es noteikti varu pateikt.
Niet takih galodnih, eto vam točno rašu, nietu.
Доброго дня.
Labdien.
Dobro.
Labdien.
Slovjanskas centrālajā laukumā sastopu Bariņu sirmgalvis. Kundzes ar sociālo autobusu atbraukušas no Donetskas apgabala austrumos esošās Svjatohirskas. Reize nedēļā viņas šādi tiek atvestas uz Slovjansku, lai tiktu pie ārstiem, nopirktu zāles vai aizietu uz tirgu un sapirktu dzīvošanai nepieciešamo. Un kā jums tur dzīvojas uz vietas?
Разбито все очень хорошо.
Viss tur ir sagrauts. Ļoti labi dzīvojas. Viss ir sagrauts.
Vismaz mierīgi jums tur ir?
Pakaļ nie.
Tagad ir mierīgāk.
Vaicātas, kādu nākotni redz, kundzes atbild šādi.
Cerēsim uz to labāko. Gribētos, lai 24. Februārī tas viss beigtos. Mums visiem tā gribētos.
Pareģotāji teica, ka maijā, jūnijā tam visam ir jābeidzas. Mēs ceram uz viņiem, pareģotājiem.
Mums jau nav kam citam ticēt.
Kamēr viena cer uz brīnumiem, cita, turpat Slovjanskas centrālajā laukumā sastapta sieviete, vārdā Svetlana, dzīvo nostaļģijā par it kā vareno padomu laiku un demonstrē klaju nepatiku par to, ka Ukraina cīnās pretī Krievijai.
Ja nebaļos to gavārīt, patamu, ša ja na Ukraini 35 liet pražila.
Es esmu no Krievijas. Es nebaidos to teikt, jo Ukrainā 35 gadus nodzīvoju, bet dzimusi esmu Krievijā. Kad es strādāju konditorēs cehā, šeit tika saskaitītas 15 lielas rūpnīcas Slovjanskā. Tas tikai Slovjanskā. Kad tās rūpnīcas iznīcināja, kāpēc ārzemes nepalīdzēja pacelt rūpnīcu, lai jaunieši pie mums paliktu? Kāpēc rietumi, kur mēs tā ar pliku dibunu skriena, mums nepalīdzēja pacelt rūpnīcas? Bet uz karu gan, tur miljardi iet, un miljardi kam iet, lai cilvēkus noglinātu?
A miljardi dla čevo idu, šobu ļudi ubivali?
Taču ne viss tā domā. Ļoti daudzi Slovjanskas iedzīvotāji brīvprātīgi paši pieteicās aizstāvēt Ukrainu, nemaz negaidot mobilizāciju. Un daudz no viņiem tagad jau arī par to ir atdevuši savas dzīvības.
Tas ir mans nots.
Pensijas vecuma kundze Ludmila ar roku saudzīgi pārvalk pāri vienam no Slovjanskas varoņa alejā izvietotajiem plakātiem. Tajā redzams jauns vīrietis formas tērpā, kas priecīgi smaida blakus prāvē saules puķei. Viņu sauc Vitālijs. Viņam bija 35 gadi, kad 2022. Gada 9. Novembrī, aizstāvot Ukrainu, viņš krita kaujā Luhanskas apgabalā.
Duža hārna ļudīnā. Sonečna, mēs jau šeit prižizni nazvāli Sonečka.
Ļoti labs cilvēks bija. Saulīte. Mēs viņu vēl dzīvam esot saucām par Saulīti. Viņam bija tāds smaids, viņš bija tik pozitīvs. Mati viņam bija tādi sīkiem vilnīšiem, kad viņš gāja, visi atskatījās. Viņš bija ļoti patriotisks cilvēks.
Ar kādām sajūtām jūs sagaidat 24. Februāru?
Agrāk mums februārs bija tāds dzimšanas diena mēnesis. No sākuma manai vīramātei, tad mazdāls piedzima dēlam, kurš tagad arī karo. Pēc tam 8. Man pašai bija dzimšanas diena, un pēc tam Vitasikam bija dzimšanas diena.
Visas šīs dienas mums parasti bija tāds piepacelts noskaņojums. Tagad ir ļoti smagi, ļoti. Lai visas tās bēdas, visas tās nelaimes, ko viņi atnesuši uz mūsu zemi, lai tas viss atgriežas pie maskaviešiem, viņu paudzēm.
Dodos tālāk uz Limānu. Tā ir neliela pilsētiņa Donetskas apgabalā, kas šobrīd atrodas pašā frontes pievārtē. Pilna apmēra karam sākoties, Limāna tika okupēta, bet 2022. Gada rudenī ukraiņiem to izdevās atkarot. Tagad, pēc ap dīva, kas zaudēšanas, Limāna ārvalstu ekspertu un arī vietējo mediju virsrakstos vīd kā nākamā pilsētiņa, kuru iebrucējs centīsies ieņemt par katru cenu.
Līdz karam tur bija liels dzelzceļa mēzgls. Pie tam ne tikai dzelzceļa stācija, tur bija arī lokomotīvju depo, remonta vieta.
Tas, ka fronta te atrodas pavisam blakus, Limānā ir manāms ik uz soļa. Visapkārt tukši un izpostīti daudzstāvu dzīvojamo ēku kvartāli. Reti, kur ēka vesela un vēl ar logiem. Cilvēki ielās tikpat kā nav redzami. Viņi te pamatā mīt daudzstāvu ēku pagrabos. Bet kur tieši, zina tikai vietējie.
Nu, tur tās mājas pagrabā dzīvo.
Kur ir ieeja?
Te starp malkas kaudzēm. Ejiet taisni.
Paldies.
Dobrava dņā. Kto te jēs?
Vai kāds ir?
Dobrīdī.
Esmu nonākusi šaurā, mazliet apmēbelētā daudzstāvu dzīvojamās ēkas pagrabā. Tā centrā, kuras neliela krāsniņa, buržuika. Te ir arī liels galds, vairāki krēsli un televizors, pat mazliet mājīgi.
Septiņas ģimenes agrāk bija.
Te?
Jā.
Te maz vietas.
Nu katram taču vēl savs skabūzītis, savs pagrabiņš. Šis ir kā kopējais.
Nu kā kopšajā.
Tā stāsta Marija, pensijas vecuma kundze, kura šajā pagrabā dzīvo kopā ar savu pēc insulta aprūpējamo dēlu. Viņa tam mīt jau gandrīz 2 gadus. Pārtiku veda brīvprātīgie un vispārējais izdzīvošanai vajadzīgais esot. Pēdējā laikā pagrabā ir arī elektrība un pat internets.
Už kak tā privikli.
Jau kaut kā esam pieraduši, kad ir klus un liekas, ka nešauj, iziem uz ielas. Labi, ka ūdens pumpas ir pagalmā, ūdeni ņemam.
Хорошо, колонка во дворе прямо. Воду берём.
Kopā ar Marijas ģimeni šajā pagrabā dzīvo vēl 2 citas ģimenes. Vienā no tām ir arī 8-gadīga meitene. Sadzīvojot labi, bērnam pa prieku, uz jauno gadu pat izrotājuši pagrabu.
Nastja, meitenīte, viņa teica, tante Maša taisīsim kaut ko, līmēsim un rotājām šeit.
Ukrašaļi tut.
Eglīte arī bija.
Jā, ielikām zariņu te uz malkas kaudzes, izrotājām un sniegpārsliņas izgriezām.
Baltās papīra sniegpārsliņas vēl joprojām, arī februārī rotā pagreba sienas. Iemītnieki gan cer, ka vēl vienu jauno gadu šajā vietā vairs nevajadzēs sagaidīt. 24. februārī būs 2 gadi, kopš sākās pilna apmēra iebrukums. Ar kādām sajūtām jūs sagaidīsiet šo dienu?
Kas to lai zina ar kādām? Kaut mums ātrāk būtu miers, kaut mēs ātrāk varētu iziet no šī pagraba. Citādi 2 gadus jau šeit sēžam.
Miers un uzvar. Daudz ukraiņu karstākā vēlēšanās nu jau 2 gadus. Arī Latvijas goda konsuls Slovjanskā palīgam, kapelānam Volodomiram Streicovam, kuru satiek Slovjanskā.
Jā, kažu, šo būtu premoha.
Būs uzvara. Saprotams, varbūt Putins nomirs, vieglāk paliks.
Liekši staniet.
Tā saka Volodomirs. Šo 2 pilna apmēra kara gadu laikā kapelānam nācies saskarties ar ļoti daudz cilvēku nāvēm. Un visas tās sāpīgas.
Мы защищаем сегодня рубежи Европы.
Mēs šodien aizstāvam Eiropas robežas. Katra karavīra nāve neatkarīgi no tā vai Ukrainas. Mēs zinām, ka nesen gāja bojā latvietis. Es biju tur, kur tas notika. Ir lieli zaudējumi, precīzi nevaru pateikt cik, bet katra cilvēka nāve mums ir liels zaudējums.
В численности я не могу сказать, но гибель каждого человека для нас это большая потеря.
Ko jūs pateikt cilvēkiem Latvijā, kas šo klausīsies? Tiem, kas varbūt jau ir noguruši atbalstīt Ukrainu, vai pieraduši jau pie tā, ka ir karš un kāds iet bojā? Ko jūs viņiem pateikt, lai viņi turpinātu atbalstīt un saprastu, ka nedrīkst atslābt?
Pirmkārt, viss, kas te notiek, tieši tāpat var atspoguļoties Latvijā. Tāpēc uzdevums mums visiem ir būt gataviem stāties pretī ienaidniekam. Ja kāds Latvijā domā, ka tas viņus neskar, un lai Ukraiņi paši tiek galā, tad es jau teicu, ka tas nav tikai mūsu Ukraiņu karš. Šodien viņi gatavojas pilna apmēra karam Eiropā. Ja mēs neizturēsim, tad nākošās būs Latvija, Lietuva, Igaunija vai varbūt Somija. Tāpēc varu novēlēt gudrību un vairāk lūgties Dievu, sekot līdzi saviem darbiem un uzvedībai. To es kā kapelāns saku, lai Dievs varētu aizsargāt Latviju.
Ja kā kapelāns šeit gavarju, štabu Bog smog zašitīt Latviju.
Indrs Prānce, Latvijas Radio Ukrainā.